Verkefni 1. Af hverju var verðbólgan sérstakt vandamál í íslensku efnahagslífi? 2. Segðu frá alþjóðasamstarfi Íslendinga. 3. Hvað átt við með hnattvæðingu og hvernig tengist hún Íslandi? 4. Hvaða breytingar hafa átt sér stað hérlendis með fjölmenningunni? 5. Hvaða áhrif hafði frjálshyggjan á íslenskt samfélag? 6. Segðu frá hruninu.